6 minut po 10. hodině. Hostem dopoledního radiožurnálu je dnes nadějný český šermíř, muž, který se chystá na olympijské hry v Rio de Janeiro, Alexander Šupenič. Vítejte ve studiu, dobré dopoledne.
Dobré ráno.
Šerm jsou prý fyzické šachy, říkáte?
Ano.
Já si to ale neumím úplně představit.
Tak řekl jsem to v jednom rozhovoru, no možná i víckrát jsem to řekl, protože šerm fyzické, to fyzické znamená, že to je opravdu fyzicky náročný sport. Lidi to přirovnávají třeba ke 100-metrovému sprintu a něco mezi maratonem, protože jako šermujeme, je to, ten zápas je rychlý, takže ten svalový stah je opravdu rychlý, ale mám ty závody celý den, vlastně 3 dny v kuse, takže je to opravdu jakoby náročný, že jsme v té hale pořád a těch zápasů je několik. A šachy, protože opravdu je to takový mentální souboj. Je to souboj, kdy já přemýšlím, předvídám, co by on mohl dělat. Takže asi jako v každém sportu je o tom velice důležitý přemýšlet, ale v tom šermu si myslím, že to hraje ještě o hodně víc důležitou roli.
Já když hraju šachy, tak se snažím, tak se upnu na to, co chci prostě v tom příštím tahu nebo v několika těch příštích tazích udělat, čeho chci dosáhnout, tak to bude asi podobné, ne?
Právě, v tomhle je to hodně podobný, že já právě se snažím předvídat, co ten soupeř by mohl udělat, nebo si mu snažím navázat svoji hru a uvažuji z těch předchozích situací, když on prostě asi posluchačům bude těžký vysvětlit, co jsou to kryty a tak, ale když vezme nějaký kryt, tak já se snažím v příští situaci prostě už mu na to nenaletět.
Mm-hmm. No, já si myslím, že posluchačům to určitě vysvětlíme, protože o šermu se budeme bavit celou následující hodinu. Hostem dopoledního radiožurnálu je Alexander Šupenič a ptát se můžete jako vždycky na www.radiožurnál.cz.
Dopolední radiožurnál. A Lucie Výborná.
Nadějný český šermíř Alexander Šupenič je dnes hostem dopoledního radiožurnálu. Pojďme se teď věnovat tomu, co všechno k šermu potřebujete a možná se nám tím leccos vysvětlí ještě jiného. Jaký je rozdíl mezi kordem a fleretem?
Tak rozdíl je tam docela veliký. Ještě bych rád podotknul, že ještě třetí zbraně šavle.
Šavle.
Takže jsou tři zbraně. Já se tam věnuji fleretu a ten rozdíl je hlavně v pravidlech, že v kordu, no, vlastně i v tom vzhledu těch zbraní je velký rozdíl, ale ten největší rozdíl je v pravidlech a v tom, že kort a fleret jsou bodné zbraně a šavle je sečná. Takže v šavli se stačí jenom lehce dotknout a ten zásah už platí a ve fleretu a v kordu musíme stlačit, jak se říká, půl kila, takže půl kilovou silou musím ve fleretu a 750 gramů v kordu.
To znamená zatlačit. Na tělo toho protivníka, aby byl uznán zásah.
Minimálně, protože na konci toho fleretu i kordu je vlastně aret, tomu se říká prostě špička, a tu musím minimálně půl kilu jako silou stisknout, aby to platilo.
No, já vím, že vaše zbraň vlastně i svým způsobem oblečení je zapojeno do nějakého elektrického obvodu. Mm-hmm. Když se šermíř hodně zapotí, je to cítit?
No, v některých starších halách a na některých aparátech starších je to cítit.
To znamená cítit ten normální elektřinu, brní to.
Trošku to brní hlavně při tom zásahu třeba, nebo když dostaneme do masky, tak to tak jakoby projede, ale je to většinou, když už je to třeba po 2 hodinách tréninku, když je člověk hodně spocený a na těch závodech si většinou ty trička převlíká na tréninku, jakoby ten šerm dělá pak jenom v jednom, takže spíše to daný tímhle.
Takže to není tak, že by člověk dostal nějakou pecku, prostě to nechtěně, to se nestane. Já jsem ráda, že jste zmínil tu masku, když jsem se dívala na vás, jak šermujete, tak jsem si říkala, co všechno je asi přes tu masku vidět. Jak moc vlastně omezuje to vidění, ať už třeba co se týče do stran, anebo jak husté je to plativo, přes které se díváte.
No, neomezuje to právě vůbec, protože jestli jste někdy viděla brýle pro zlepšení zraku, tak jsou to takový brýle s takovou mřížkou. A člověk, když špatně vidí, tak právě nosí tyhle brýle a to je úplně stejný princip.
Že takže vy máte zrak jako ostříž v podstatě.
V podstatě ta mřížka ten zrak zlepšuje, že já přes tu mřížku vidím ostřeji, než kdybych teď, jak se na vás koukám bez masky teda. Tak v té masce vidím líp. Jediný co, tak je to trošku tmavší, protože ta maska je tmavá, je černá, to pletivo, tak celkově ten obraz je trošku tmavší.
Ale do boku tam prostě periferní vidění.
Já se moc do boku nedívám,
to vlastně
já
většinou
toho soupeře mám před sebou.
Jak úzký je ten prostor, na kterém vlastně...
Metr a půl je úzký a 15 metrů je dlouhý.
A 15 metrů je dlouhý. Ten zásah aretem, špičkou, bolí to?
To záleží jak od koho a taky záleží, v jaký situaci, jestli třeba udělám chybu v té vzdálenosti, tak někdy to bolet může, většinou ten zásah nebolí, protože samozřejmě je přítomný adrenalin a člověk to necítí, ale někdy, když je to do klíční kosti hlavně, nebo právě do prostě tady u kloubu kosti, tak tam to bolí. No, tam,
já jsem si právě říkala, jestli, když jsem se dívala, jak jste oblečeni, jestli je nějaké místo, kde ten kort může, nebo ten feret může jednodušeji proniknout, prostě třeba na pomezí nějaké vesty a něčeho, kde tak, to fakt bolí.
Tak vlastně, jak máme tu masku, tak vzadu to chrání je trošku menší, takže tam se občas stane, že když člověk, jakoby, když se mě někdo snaží bodnout nebo já někoho dozad, tak...
Říká, to není možné, vy stojíte proti němu.
No právě to možné je, když máte silný ruce, když máte silnou ruku, tak ten fleret, ta čepel je tak pružná, že když máte tu silnou ruku, tak já můžu takhle stát u vás a můžu vás bodnout v podstatě nad zadek, když to takhle řeknu. No,
tak já jsem viděla, jak jste provedl neuvěřitelný šermířský zákrok a v podstatě mezi nohama jste bodl toho člověka směrem někam na střed těla. To není úplně běžný manévr.
To je opravdu taková jenom vychytávka. To bych přirovnal k tomu, když třeba hokejisti dají zásah dají gol mezi nohama, nebo to stejný v tenise, když prostě není to běžný, ale když ta situace k tomu byla vhodná a v podstatě já jsem o tom jako neuvažoval, že jsem si řekl, no teď to udělám.
To byla improvizace.
To bylo spíš tak, že jsem už neměl kam bodnout, tak jsem prostě zvedl nohu a bodl jsem ho, takže on to nečekal.
Stejně nechápu, jak mě dokážete bodnout, když jsme teď tváří v tvář proti sobě, jsme oblečeni, vy máte fleret, já mám fleret, stojím proti vám.
Ano. Tak jakože nerozumíte, že vás můžu bodnout dozadu.
Zezadu, no přesně, jak? Když se na vás dívám, mám fleret, můžu se bránit.
No tak asi byste se mě neobránila s tím fleretem, to by nebyl takový problém, ale spíš je to o tom, že jako já co nejvíc zvednu ruku, jako když si představíte v basketbalu, když střílíte prostě na koš, tak je to něco podobného, že já to zápěstí zvednu co nejvíc a v podstatě potom, jak jsem ještě k tomu vysoký, tak mám výhodu v tom, že jakoby z toho vrchu plus jak je ta čepel, jak je pružná, tak vás můžu bodnout dozad.
Vy jste sám mluvil o šermu a o flaretu jako o extrémně rychlé disciplíně. Jak to stíhají rozhodčí? Mají k dispozici nějakou kameru, která by vlastně jim pomohla rozhodnout nějaké sporné momenty?
To si myslím, že je trošičku problém v šermu celkově, ale hlavně ve fleretu a v šavli, že ten rozhodčí má dost velkou moc nad tím zápasem a je to možná podobné, když v gymnastice rozhodčí rozhodují o tom, stejný úplně výkon může prostě jedna závodnice být lepší a druhá horší, tak v tom v šermu je to tak, že ten zpomalený záběr, nebo jestřábí oko, jak bychom to nazvali, tam je, mám ho možnost použít dvakrát za zápas v eliminaci. A eliminace je teda vyřazovací zápas na 15 zásahů. A tam mám možnost dvakrát použít, jakoby dvakrát udělat chybu. Pokud bych vždycky měl pravdu s tím videem, tak není problém. A většinou právě ty rozhodčí, když třeba už to video vyplýtám, tak už je to potom jenom o nich. A některé akce jsou tak... tak nespecificky, že v podstatě ani já, ani ten soupeř nevíme, kdo dal zásah, nebo spíš si myslíme, že jsme dali právě my a ten rozhodčí už to musí rozhodnout.
Já jsem si právě myslela, že to je velmi jednoduché, jak jste napojeni vlastně elektronicky, tak prostě, že ten zásah je jasná věc, že to je vidět, poznat a že tam nemůže dojít k žádným sporným okamžiku.
No, takhle je to v kordu. Vlastně, kdo prostě dřív bodne, tak dal zásah a když bodnou oba dva, tak se počítá takzvaný double a dali oba dva zásah. V tom fleretu to tak není, protože vychází to asi víc z historie, bych řekl, protože kdyby jsme teď šli proti sobě někdy v historii, tak asi bychom se nechtěli bodnout navzájem oba dva, protože bychom oba dva umřeli. Takže kdybyste bodala nebo šla proti mě vy, tak já bych se vás snažil vykrýt, odstranit tu vaši čepel.
Já bych se vás snažila zabít, kdyby jsme byli ve středověku.
No jasný, ale ne ve stejný moment, jako kdybych se snažil zabít vás já. Takže to bychom umřeli oba dva, to by nemělo moc velký smysl. Takže ten fleret je o tom, že vlastně když vy na mě útočíte, já se tomu musím bránit a pak zase začít útočit já a tam jsou právě ty pravidla. Právě kdo poslední se dotkne toho železa, jak se říká, když je to těžký vysvětlat posluchačům, když jako mě nevidí, ale kdo poslední se v podstatě dotkne toho železa, ten má takzvané právo útoku a právo obrany.
Aleksandr Šupenič, novodobý rytíř, dnes hostem dopoledního radiožurnálu. O šermu mluvíme a na šerm se na www.radiožurnal.cz také ptáte. Za okamžik budeme pokračovat. V dopoledním radiožurnálu šermujeme s Aleksandrem Šupeničem, nadějným českým šermířem a reprezentantem. Už jsme si to trošičku rozlišili, kort, šavli, flaret, vy jste flaretista, ale stejně, když jste mi vylíčil tu nejednoznačnost pravidel, tak se říká, možná ten kort by byl jednodušší, proč jste si ho nevybral?
No, protože, jak jsem říkal, ono, já jsem ani neměl tu možnost v podstatě, protože když jsem přišel poprvé do Šermu, tak tam byl hlavní, nebo v tom mým mateřském klubu v Sokole Brno 1 byl jenom flaret. Byla tam i šavle, ale to bylo spíš, že to dělali takhle veteráni nebo ti starší páni. A byl tam jenom flaret a začal jsem u fleretu a až později jsem se vlastně dozvěděl nebo o těch ostatních zbraních a dělat obě dvě zbraně nebo tři nejde. Hmm. To jsou pak každý jiný sport.
Ještě na malou chvíli si odskočíme k té šavli, to mě zajímá, protože kort a fleret píchnu nějakou silou, mám bod. Ale u té šavle, která je vlastně sečná zbraň, tak ano. Musím toho člověka seknout?
Seknout, je to tak, prostě, ale stačí jenom se vlastně dotknout toho člověka. V šavli je platný povrch od půlky těla nahoru, takže ruce, hlava, trup, záda. A stačí se jenom dotknout, takže tam nepotřebujeme vůbec toho půl kila nebo 750 gramů, stačí se úplně minimálně dotknout a už ten zásah je. Ale...
No já si ale představuju, že chci toho člověka seknout, tak prostě přiskočím a seknu vší silou, nezabrzdím to.
Je to tak, že jako oni se pořádně řežou, ale zas, když chcete pořádnou silou, tak se musíte pořádně napřáhnout a než se napřáhnete, tak už tam vám někdo ten zásah dá.
Jak vám to jde se šavlí?
Tak já jsem to zkoušel asi dvakrát, třikrát v životě, jenom tak jako ze srandy, takže spíš na tréninku říkám, jenom pro srandu, je to sranda, ale...
Já se tak vsadím, že když přijde někam člověk, který je šermířem, tak na něj různí lidé leco zkouší. Třeba historický šermíři si umím představit, že na vás vytáhnou nějaký starý kort a řeknou, tak Sašo, pojď, zkusíme to. Nebo meč, nebo něco takového. Tohle už máte všechno za sebou.
No jasně, to jak je to nejčastěji vždycky jdem se prostě šavlovat, někdo nese klacek, tak co, porazíš mě, nebo v baru, když jsme tak brčko prostě, pojď se šavlovat, jo, nebo šermovat.
Tak s tím brčkem to ještě docela dobré. Dobré,
ale ještě je dobrý, že mě třeba si často ptají, tak co ten tvůj meč a tak, ale tak na to jsem zvyklý a já to neberu nějak špatně, je to v pohodě.
Já se ještě teď pozastavím u toho faktu, jak jste říkal, že jste vlastně přišel do Šermu. Vy jste hrál basketbal, jste poměrně vysoký muž. Je to pro ten Šerm dobře nebo špatně, že jste takový čahou?
No, já bych u toho hrál basketbal, bych se trošku pozastavil. Pro mě hráči basketbalu jsou minimálně hráči nějaký extraligy nebo něčeho, takže já jsem chodil do kroužku basketbalu, takhle bych to nazval. No a s tou výškou, tak jsem docela vysoký, 1,96 mám a myslím si, že pro mě je to spíš výhoda prostě jinou možnost nemám, takže to beru jako výhodu.
Já to beru spíš podle toho, že ti čahouni většinou nemají tu motoriku tak zručnou, že by dokázali být velmi rychlí.
Tohle je přesně ono, ale je to podobné jak v boxu, že prostě ta vzdálenost třeba pro mě je důležitější víc delší vzdálenost, takže ten soupeř se těší, je to pro něho těžší se na mě dostat, ale naopak, když jsme blízko u sebe, tak už má výhodu ten malej, že je koordinovanější, rychlejší a z té blízké vzdálenosti má nad mnou výhodu. Hmm. Ale je to o mně, že si budu hlídat tu další vzdálenost.
Když se všechno povede, projdete kvalifikací, dostanete se do Rio de Janeiro, tak abychom byli trošku vzdělání, až vám budeme fandit. Na kolik kol vlastně bojujete v tom souboji?
Když konkrétně olympijské hry, tak to je hodně specifický
pravidla.
Turnaj. Pravidla jsou úplně stejný, akorát je nás, nebo bylo by nás tam, nebo bude jich tam, nevím, zatím jsem takový jako zdrženlivý v tomhle, bude tam 35 lidí a vlastně pár jich půjde o 32 a je tam rovnou eliminace, což je ten vyřazovací KO systém, že rovnou, že tam nejsou skupiny, nic, prostě první jde s 32, druhý a do 16, do 8, potom je čtvrtfinále, semifinále, finále. Takže a tam vždycky ten zápas je na 15 zásahů. Takže na olympiádu člověk přijede a rovnou musí jakoby, když vyhraje, postupuje, když prohraje, jde domů.
Což ale na těch turnajích normálně se neděje.
Na těch turnajích se to neděje z začátku, protože kromě první 16 světový šermíři šermují skupinu a v té skupině se šermuje na 5 zásahů a tam člověk, když jednou, dvakrát prohraje, tak se nic neděje, pořád postoupí. A a potom už začíná ten vyřazovací systém na těch 15 zásahů.
A proč jste, Sašo, tak zdrženlivý, pokud se jedná o kvalifikaci do RIA, protože proti mně sedí držitel mnoha juniorských světových titulů v té kategorii dospělých, si vedete výborně, tak co vás tak brzdí?
Neřekl bych, že mě to brzdí, ale prostě jsme ještě před posledním turnajem, tím kvalifikačním, a v tenhle moment třeba postupuju, ale ten turnaj to může úplně celý změnit a postupovat nemusím, takže radši o tom tak nemluvím, až postoupím, tak se o tom budu rád bavit, že jsem se dostal na olympijské hry.
Alexandr Šupenič je dnes hostem Radiožurnálu. Projekt Radiožurnálu Olympijský rok představuje celkem 9 osobností v různých časosběrných dokumentech a seriálech. V rámci olympijského roku sledujeme také šermíře Alexandra Šupeniče. Moc mu přejeme kvalifikaci na olympijské hry v Rio de Janeiro. Pojďme na otázky, protože to vypadá, že šerm zaujal jako disciplína. Vlastík píše: zdravím vás, je někde šerm tak populární jako například v Česku biatlon? Je nějaká země rájem pro šermíře?
Vlastíku, a vás taky zdravím. Tak šerm je hodně právě populární třeba v Itálii, ve Francii, v Japonsku, v Číně a teďka už i v Americe, tak třeba...
To jsou tradiční země v podstatě.
Musím říct, že ano. A právě když třeba jedeme na světový pohár do Paříže, jsem byl, tak tam přijde 4 000 lidí, což samozřejmě s biatlonem se nedá srovnat, kde přijde 30 000, ale je to třeba srovnatelný s badmintonem nebo tak, tak je, přijde hodně lidí a fandí a hlavně tomu rozumí. Když fandí, tak ví, kdo dal zásah a je to skvělý pocit, když prostě ty lidi přijdou. A ta hala prostě, jako, jak bych to řekl, má tu energii.
A vy to slyšíte, vy to vnímáte? Protože já si myslím, že člověk je v takovém soustředění, že možná ten zvukový věm úplně tam nemá.
Během toho zápasu vůbec, nebo záleží, samozřejmě je zápas od zápasu, ale během toho zápasu to tak moc nevnímám, ale spíš třeba po tom zápase, když odcházím, tak se na to tak podívám na ty diváky, anebo když naopak v ty Paříže je to skvělý, tam se s náma otevřou taková obrazovka se otevře, je tam kouř, je to něco jak v NHL, třeba my vyjdeme z toho, prostě je to taková show.
Je to u UFC prostě, ultimátní zápas
ano, je to tak. Vyjdeme z těch dveří a to je úžasný pocit, tam diváci tleskají, bouří a s každým kolem se to stupňuje a právě ta Paříž je v tomhle hodně specifická.
Jak si člověk připadá jako gladiátor, jako rytíř?
A já nevím, já jsem teďka, když jsem tam stál v těch dveřích v Paříži a než ještě řekli moje jméno, tak jsem měl úplně skvělý pocit, že vlastně že dělám to, co mě baví a jsem tady prostě přišli se, nebo nejenom na mě, ale na ten můj sport podívat lidi a všechno je super prostě. Měl jsem skvělý pocit.
Teď, když mluvíte o těch tradičních šermířských zemích, tak mi také zacvakla ta Itálie. Proč tedy trénujete tam? Kolik času tam trávíte a kolik vůbec času trávíte na cestách?
Ono je to hodně, jako lidi si myslí, že bydlím v Itálii, že tam třeba jsem 3 měsíce a pořád trénuju. Ono to tak není, protože máme často závody, máme přibližně jednou za měsíc máme turnaj, a takže to je týden v podstatě pryč. Potom jsem třeba 5-6 dní jsem v Česku, kde musím dělat nějaké kompenzační cvičení, zajít za fyzioterapeutem a tak. A týden trénuji v Itálii a pak máme ještě různá soustředění. Třeba často jezdím do Londýna, právě do Leopold centra, anebo teďka pojedu na soustředění do Itálie, ale ne tam, kde bydlím, ale tam jako je společné soustředění celé reprezentace.
Stačí angličtina? Nebo už jste plynulý v italštině?
Jo,
rodiče
jsou
Bělorusy.
italsky, rozumím, co se týká šermu, rozumím všemu.
To znamená italský trenér.
Ano, trenér Paolo Paoletti, tak rozumím mu, jako i co se bavíme jako mimo šerm, tak mu rozumím. Když se třeba baví dva Italové spolu a já nezachytím začátek konverzace, tak vůbec nevím, ale angličtina, italština. Stačí.
Hlavní šermířské jazyky. Alexandr Šupenič dnes host Radiožurnálu. Šermíře Alexandra Šupeniče se ptáte v dopoledním Radiožurnálu. Simona píše: pokud by moje dítě chtělo začít s šermováním, jaké jsou náklady do začátku? Podle vašeho popisu to vypadá, že je to docela drahý sport.
Aha, tak dobrý den. Ty náklady ze začátku jsou asi jako u každého sportu, že musíte si vzít tričko, kraťasy a nějaký prostě kecky a hlavně tam přijít a tomu dítě se to musí zalíbit. A vždycky, skoro v každém klubu v České republice, já nevím, jestli jste z Prahy nebo z Brna nebo odkaď, ale vám do začátku první dva roky to vybavení půjčí. Není to tak, že člověk přijde do šermu poprvé, musí si koupit všechno vybavení za, já nevím kolik, za 20 000, za 30 000 a do týdne s tím přestane, protože když třeba přestane s fotbalem, tak ty kopačky roušky si může nechat na ven, ale co s šermem, že jo? No. Co s tím, co bychom s maskou možná šli na včely, nebo já nevím. Ale právě jsem chtěl říct, že to není problém v začátku, že vám to většinou půjčí.
Těch oddílů je u nás celkem dost. Já si říkám, že vlastně jsem nikdy nezaznamenala, a to mě sport velmi zajímá, žádné velké šermířské jméno, nebo alespoň v posledních, řekněme, 20 letech. Tak jak se to stane, že se vlastně v České republice najednou vynoří ojedinělý šermíř světové úrovně? Teď hovořím teda o vás, Sašo.
Tak tím posledním, kdo vlastně byl na olympiádě, byl pan Ječmínek, ale ten byl právě v kordu, takže ve fleretu já vůbec nevím, kdy naposled někdo na olympiádě byl. A stane se to tak, že musím poděkovat hodně svým rodičům, který tímto zdravím, ahoj. A právě oni mě z začátku velice podporovali, vozili mě právě všude na závody, na soustředění a to mi hodně z začátku pomohlo. Potom už samozřejmě jsem začal mít nějaké výsledky a do toho se zapojil svaz.
Asi talent, sponzoři, trenéři?
No, já ten talent, já moc to nemám rád to slovo, protože ono je to asi z větší části, je to o ty dřině a o tom, jaký k tomu člověk má přístup. Já bych mohl nazvat talentem to, že jsem třeba, že jsem třeba cíle vědomý, nebo že chci něčeho dosáhnout, ale vyloženě bych neřekl, že prostě mám talent na šerm, protože, nebo na sport, protože hodně jiných lidí, co vidím a i jako u nás v klubu malých děcek, tak jsou hodně víc pohybliví nadaný, než jsem já byl někdy na začátku, takže není to jenom o talentu. Samozřejmě musí mít nějaký předpoklady ten člověk pro to dělat sport, protože zas je to takový sport, ten šerm, že fakt to tělo je hodně takový ohebný a musí být ohebný a je to takový dynamický a musí být člověk rychlý a tak, takže vyloženě nemůže to úplně dělat každý.
Vy jste mluvil o cíle vědomosti, že prostě když něco chcete, tak si zatím jdete. Teď vlastně ten nejbližší cíl jsou olympijské hry v Riu.
Ne.
Kvalifikační turné.
Ne, já mám ty cíle takhle, já se to snažím ty cíle rozložit opravdu jako na ty nejmenší součástky, takže ty cíle jsou takový, že teďka prostě pojedu na soustředění do Itálie a mám cíl tam prostě se dobře připravit a dobře se připravovat a dát tomu všechno a udělat to tak, abych se dobře cítil a byl dobře připravený. Pak přijde další cíl, který je třeba turnaj nebo prostě nesnažím se myslet na to, můj cíl je vyhrát olympijské hry, je to sen, samozřejmě je to sen hodně sportovců, ale nestávám každý ráno s tím a neříkám si tak zase o jeden den blíž jsem k cíli, takhle to neberu.
Prostě jdete metodou postupných kroků.
No, myslím si, že to je lepší metoda, že třeba teď jsem se učil žonglovat a nepředstavuju si žonglování z 10 míčky, prostě začal jsem žonglovat ze dvěma, teď už žongluju ze třema a prostě musí to jít takhle postupně.
A to je jenom taková občasná zábava?
No, to je prostě, že to tomu šermu...
Nebo to souvisí s tréninkem?
To souvisí určitě s tréninkem, to jako prostě to žonglování je dobrý na koordinaci, na soustředění.
Co ještě vlastně vám pomůže v tréninku? Já si umím představit různé typy sportu, kde se běhá, chodí se do posilovny, jsou nějaká kompenzační cvičení. Jak to je u vás?
Tak kromě všeho toho, co jste vyjmenoval, což je velice důležitý v každém sportu a v tom šermu také, tak máme takový specifický cvičení, že třeba děláme vyloženě ty naše pohyby, říká se tomu šermířské nohy, a když to představíte, tak jsem v takovém jako podřepu nebo a prostě trénuju rychlost těch výpadů, délku výpadu, trénuju ten pohyb, abych se dokázal prostě rychle hýbat na té planči. No a potom ještě z takových taky specifických je to, že dělám školu s trenérem, říká se tomu škola, a je to vyloženě, že s tím trenérem šermuju. Je to něco, když si představíte v boxu, tak když má takový ty lapy a přesně to je ono, trenér lapy nemá, má tu zbraň a má takový kožich, se tomu říká, já do něho bodám a cvičíme techniku, hlavně ta techniku, ale můžeme se na tom ukázat i taktické věci.
Co vás na tom baví, na tom šermu úplně nejvíc? Co je na tom, kdybyste mě měl vlastně natchnout a říct, pojď si to zkusit, je to skvělý.
Mě nejvíc baví celkově na sportu a na šermu to, že nevím, co bude. Prostě nevím, co bude. Dělám prostě šerm, věnuju tomu úplně všechno, prostě všechno jsem tomu podřídil, ale pořád nevím, nikde není ta záruka, že prostě jednou dojdu tam, kam dojít chci. A to se mi na tom líbí, to, že prostě, že nevím, co bude a nevím, jak na těch závodech dopadnu. A je to takový zajímavý v tom, že člověk může být dobře připravený na ten závod. A když to srovnám třeba s běháním, tak když 3 dny předtím zaběhne stovku za nějaký čas, tak nejspíš za ty 3 dny, i kdy, dobře, možná je nervózní, tak pokud ti zaběhne, tak už zaběhne přibližně stejným způsobem. A v tom šermu to tak není. Já můžu být skvěle připravený a pak dostanu nějakého soupeře, který prostě mi nesedí a přitom jsem třeba i lepší, no ty ostatní bych porazil, ale zrovna mě v pauku vypadne tenhle a prostě ta soutěž skončí. Hmm. Takže to je to na tom zajímavý.
Mně se na tom líbí, že věřím tomu, že ještě spousta věcí se dá vymyslet hlavou v tom šermu. Dá se vymyslet i něco, co třeba ještě není úplně registrováno jako prostě páté, nebo něco, co tu fakt ještě nebylo.
No, tak těch krytů a ty základní pohyby jsou asi prostě, jak říkám, ty základní pohyby jsou pro všechny stejný a většina lidí je dělá podobně, nebo ten základ se naučí podobně, ale pak si to modifikuje, takže Američani třeba úplně jinak, úplně šermou, úplně jiným stylem, zase Rusové šermou strašně klasicky, prostě úplně dělají všechno správně a potom, jak jsme se tady bavili z začátku o tom zásahu pod nohou, to je prostě něco, co vás trenér naučí, to je něco, co tam z vás přijde, co hlava vymyslí sama a co si trénujete třeba sám po tréninku. Jo, já si nedokážu představit, že by vás tohle trenér učil. Nebo existuje jeden Američan, který dává zásah za hlavou, vyloženě si tu pravou ruku, jakoby ne zprava, ale právě zleva si, no právě na druhou stranu, si to takhle obtočí a toho soupeře bodne. Takže každý má něco svýho a to se mi na tom líbí.
Posloucháte dopolední radiožurnál a ptáte se Alexandra Šupeniče nejen na šerm. Velmi by mě zajímalo, jako velkého operního fanouška, zda úžasný Alexandr má sám zájem i o operu, když má v rodině velmi známé operní pěvce, píše David z Brna.
Tak zájem o operu mám a já i kdybych nechtěl mít, tak ho prostě mít musím, protože tak prostě funguje.
Chodíte se podporovat navzájem s rodiči?
No, teď už není tolik čas, ale na operu si rád zajdu, prostě líbí se mi to, je takový relaxační a někdy to může být i hodně motivační, někdy některé ty árie jsou fakt takový tak silný a tak motivační, že to dokáže i prostě v tom člověku jako probudit takovou nějakou vášeň. Takže opera, klasická hudba je skvělá, ale zpívat neumím.
Teď jsem se chtěla zeptat. Ne. Nic, jo?
Jako jo, jako ve sprše. Ale že bych tady vám teďka mohl spustit nějakou, to ne.
Ne, to já bych ani nechtěla. Honza z Prostějova dělá box a píše. Trenér říká, že box je jako šerm, výpad, povol, postřeh a tak dále. Samozřejmě ne každý trenér tohle učí, ale já s ním souhlasím. Co vy na to?
Pozdravujte trenéra, trenér je dobrý a je to hodně podobný, a box a šerm, akorát s tím rozdílem, že v boxu, když je člověk pravák, tak má vepředu pravou nohu, ta levou nohu a pravou ruku. A naopak v šermu je jakoby pravá ruka, pravá noha, všechno jakoby v jedné léně, takže tohle je ten hlavní rozdíl. Ale ten pohyb je dost podobný.
Tonda z Litovle píše, myslíte si, že bych mohl začít ještě rekreačně šermovat v 52 letech?
Tondo, já vám to budu strašně přát a myslím si, že to je skvělý nápad, protože pohyb, nejenom šerm, ale celkově pohyb je úžasný a přináší to radost lidem. A takže se určitě to nebojte a rekreačně přijďte do nějakého klubu, já nevím zase odkud jste, ale určitě v tom nebude problém, naučí vás to a myslím, že to je skvělý.
Bára píše, dobrý den, máte holku, vypadáte jako sympaťák.
Báro, ahoj, přítelkyni mám a děkuji za to, že jsem sympatia.
Barbora Horáčková z Plzně vám velmi fandí, ptá se, jak je těžké získat sportovní plat, jak je těžké schánět sponzory a co budete dělat, až jednou skončíte sportovní kariéru, jestli studujete.
Tak já to vezmu od začátku, tak je to hodně náročný, co se týká těch financí a teď už je to trošku lepší, protože ty moje výsledky šly opravdu nahoru a ten zájem je, co se týče médií a i těch sponzorů je větší a hlavně velmi mě podporuje Český šermířský svaz. Takže teďka je to rozhodně na lepší cestě a ten další dotaz byl, co budu dělat.
Co budete dělat až jednou, no a to je, kolik je vám, 22?
Mně je 21, no. takže zatím budu dělat šerm, jestli budu zdravej, tvůj a jestli se mi bude dařit, tak prostě chci dělat šerm. A šerm právě je dobrý v tom, že se dá dělat i klidně do 35 let na vrcholový úrovni, takže až se za 10 let sejdem tady v rádiu, tak už možná budu vědět, jako líp to udělat.
Metru postupných kroků kráčí Alexandr Šupenič. Mohl by dojít až na olympijské hry v Rio de Janeiro. Moc vám to přejeme, Sašo. Díky za váš čas, ať se vám daří.
Já vám taky děkuji a všem posluchačům přeju pěkný den.